var andsvari síðar sem.
Verulegur forseti, hvað þessi tæknimál varðar þá það einkum tvennt. Það annars vegar þetta sem ég lýsti hér í fyrra svari mínu við andsvari. Þar að segja upptökukerfið og annað sem forsenda fyrir snurrulausum málflutningi fyrir landsrétti. Nauðsynlega forsenda þess að alltaf því nauðsynlega forsenda þess að hann gangi vel. Þetta upptökutæki annars vegar hjá héraðsdómstólunum og afspilunartæki hjá landsrétti. Það í ágætis farvi og gert ráð fyrir því og ég veit nú ekki hvort að búið að kaupa slíka búna en það með einhversti unnið að undirbúningi á kaupum og slíkum tækjum. Hitt atriði sem lítur að málaskrárkerfi og ef ég skil háttu þetta þingmann rétt, þá það alveg rétt að dómstólarnir í héraði og hæstildur hafa byggt vinnu sínum okkur á málaskrárkerfi. Og það hefur verið ætlunin lengi að þessi málaskrárkerfi geti talað saman, ekki bara á milli dómstóluna, heldur líka við til dæmis ákæruvaldi og lögreglu. Og það lengri tíma verkefni sem að við höfum fullan hug á að vinna áfram að, það í undirbúningi. Ég gerði ráð fyrir því þeirri fjármálaáætlun sem að núna liggur fyrir þinginu og lagði það áherslu og gerði sérstaklega ráð fyrir tiltekinni fjárhæð fyrir héraðsdómstóluna til þess að endur nýja málaskrárkerfið sitt sem að auðvitað algjör forsenda fyrir því að áfram verði unnið að þessari kannski rafvæðingu réttarvörslu kerfisins í heild en málavörslu málaskrár kerfi héraðsdómstólanna fyrir löngu myndi kannski segja áratugum síðan úr sér gengið og hefur þurft að endurnýja það þannig að það gert ráð fyrir þessari fjármálaáætlun einskiptis kostnaði til endurnýja á málaskrár kerfi héraðsdóms svo það í framhaldinu grundvöllur fyrir frekari vinnu og tenginga við aðra þætti réttarvörslu kerfisins
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræðu lokið.